περιγραφεί στη 1078 σελίδα την δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Θα διαβάσουμε από το 19 εδάφιο. 1078 σελίδα. Διαβάζουμε από το 19 εδάφιο και θα διαβάσω και από το Β μέχρι το 3. «Και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις των οποίων κάμνετε καλά να προσέχετε, ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, έως σου έλθει η αυγή της ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσι είστε ψευδοδιδάσκαλοι, ή την εστέλουσι παρισάξει αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες σε αυτούς ταχύ αναπόλυαν. Και πολλοί θέλουσι εξακολουθήσει τα απολίας αυτών, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί, και δια πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους, τον οποίον η καταδίκη έκπαλε δεν μένει αργή και η απώλεια δεν ιστάζει». Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, βέβαια, την προτροπή του Πέτρου πώς θα κάνουμε βέβαια την κλίση και την εκλογή μας. Και μάλιστα, επειδή ήξερε ο Πέτρος ότι είτε ήταν η ώρα του να φύγει, δηλαδή δεν θα αμελήσω να σας θυμίζω πάντα αυτά, παρόλο που τα ξέρετε και είστε στηριγμένοι σε αυτές τις αλήθειες, εγώ θα σας τα λέω μέχρι να φύγω. Και είναι αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί, ότι χρειάζεται να υπενθυμίζουμε ένας τον άλλον το Λόγο του Θεού. Δεν λέμε καινούργια πράγματα από εδώ, αλλά λέμε πράγματα τα οποία έχουμε ανάγκη να θυμηθούμε. Πράγματα τα οποία έχουμε ανάγκη να εμπεδώσουμε καλύτερα, γιατί όσο τα ακούμε ορισμένα πράγματα, τόσο καλύτερα κατεβαίνουν και στην καρδιά μας. Και μάλιστα τους θύμισε και αυτή την μοναδική εμπειρία που είχε στο όρος της μεταμόρφωσης, όπου είδε τον Κύριο να μεταμορφώνεται και άκουσαν και τη φωνή από τον ουρανό που είπε ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον εγώ ευηρεστήθην, αυτού ακούεται. Τους θύμισε λοιπόν αυτό το... Ήταν η πιο μεγάλη εμπειρία που είχαν οι Απόστολοι με τον Ιησού Χριστό. Τον είδανε να αλλάζει μπροστά τους, είδαν τον Ηλία, είδαν τον Μωυσή να συνομιλεί μαζί τους, και μετά ακούσανε και αυτή η φωτεινή νεφέλη και άκουσαν και αυτή τη φωνή από τον ουρανό. Οι Απόστολοι και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος είχαν αυτή την εμπειρία να ακούσουν τη φωνή του Πατέρα του Ουρανίου και να συστήνει τον Υιό του. Αλλά προσέξτε να δείτε τι λέει εδώ στο 19 εδάφιο που διαβάσαμε. «Και έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο». Από τι τον έχουμε βεβαιότερο? Από αυτή την εμπειρία που σας είπα εγώ. Από αυτή τη φοβερή αποκάλυψη που είχαμε οι τρεις Απόστολοι με στο όρος μεταμορφώσεως από τον Κύριο. Από αυτή το όραμα το οποίο είδαμε και μας το επιβεβαίωσε ο Κύριος ότι είναι αληθινό και μας είπε μην το πείτε μέχρι να αναστηθεί εκ των νεκρών ο Υιός του ανθρώπου, έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Τι σημαίνει αυτό? Η βεβαιότητά μας η μεγαλύτερη δεν είναι στις πείρες μας, δεν είναι στις αποκαλύψεις μας, δεν είναι στα οράματα που είδαμε, στα ενύπνια που είδαμε, στις προφητείες που ακούσαμε, είναι στο γραμμένο λόγο του Θεού. Και προσέξτε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί στην αρχή οι μαθητές, όπως και πολλοί από τους χριστιανούς, πολλοί από εμάς, στηριζόμαστε περισσότερο στην λογική μας, στην πεποίθησή μας, στα συναισθήματά μας. Όταν κάποτε στον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος ήδη είχε ακολουθήσει 3,5 χρόνια τον Κύριο, είπε ο Κύριος στον Απέστρο και σε όλους βέβαια, είναι γραμμένο, θα πατάξω τον ποιμένα και θα σκορπίσουν τα πρόβατα, και τους λέει όλοι θα σκανδαλιστείτε σε μένα αυτή την ημέρα, ο Πέτρος λέει και οι άλλοι να σκανδαλιστούν εγώ αποκλείεται. Τι του είπε ο Κύριος? Είναι γραμμένο, Πέτρο, αυτό το πράγμα. Σιγά, και άμα είναι γραμμένο, εγώ ξέρω τι είμαι, ξέρω ποιος είμαι. Και όταν του μίλησε ο Κύριος πάλι και του είπε εσύ θα μ' αρνηθείς 3 φορές, λέει αποκλείεται. Δεν ήξερε ο Πέτρος τι σημαίνει γραμμένος λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού, ο γραμμένος, αδελφοί, ξέρετε τι λέει ο Κύριος? Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν. Και οι μαθητές, ακριβώς επειδή πριν φύγει ο Κύριος είχαν συνηθίσει να έχουν παρέα τους τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, τον Αζωραίο, ήταν ο φίλος τους, τον αγαπούσανε, είχαν δεθεί συναισθηματικά μαζί του, δεν προσέχανε στο λόγο του Θεού. Ο Κύριος τους έλεγε και τους ξανάλεγε ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών, να τον εμπέξουν, να τον μαστιγώσουν, να τον σταυρώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Οι μαθητές όμως δεν τα ακούγανε. Γιατί δεν τους άρεσε. Θεωρούσαν ότι είναι καλύτερα να μείνεις εδώ. Και ο Πέτρος βέβαια διαμαρτυρήθηκε εντόνως, τον επιτίμησε τον Κύριο. Λέει, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν θα τα αφήσω εγώ. Λέει, να πας σε σταυρώσουν. Είσαι με τα καλά σου. Δεν γίνεται. Αδελφοί αγαπητοί, δεν είχαν καταλάβει τι σημαίνει γραμμένος λόγος. Δεν είχαν καταλάβει. Και βλέπετε και στους δυο προς Εμαούς ο Κύριος, όταν τους πλησίασε, δεν καταλάβανε ποιος ήταν ένας άγνωστος συνοδοιπόρος τους, τους έκανε κήρυγμα Ευαγγελίου 2 ώρες ο Κύριος. 11,5 χιλιόμετρα ήταν η απόσταση και άρχισε να τους λέει, δεν έπρεπε λέει να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα του. Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία σου, να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάτησαν οι προφήτε. Βλέπετε, γιατί δεν σου κάνει ένα θαύμα να ξεμπερδεύει. Ξέρετε πόσα θαύματα είχαν δει οι μαθητές? Ένα σωρό θαύματα. Ένα σωρό θαύματα. Θεραπείες, αναστάσεις, στον αέρα, στη θάλασσα, εκεί πέρα. Όλα αυτά είχαν ξεχαστεί, το ξέρετε. Γιατί ο λόγος τους δεν ήταν ενωμένος με την πίστη. Και αυτό που αγωνιζόταν ο Κύριος τότε με την ανάστασή του και μετά ήταν να στηριχθούν οι μαθητές στο γεγραμμένο λόγο. Και το πέτυχε βέβαια. Κοιτάξτε τώρα τι λέει ο Πέτρος. Από αυτή την εμπειρία που είχαμε εμείς, από αυτό το όραμα, βεβαιότερο έχουμε το γεγραμμένο λόγο του Θεού, τον προφητικό λόγο. Και αυτό αδελφοί πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς. Γιατί κι εμείς πολλές φορές κινούμαστε σε άλλα επίπεδα. Δεν βλέπουμε τι λέει ο λόγος του Θεού ή δεν βλέπουμε τι λέει όλος ο λόγος του Θεού. Πάμε κι εμείς επιλεκτικά, παίρνουμε ορισμένα πράγματα, αλλά αν δείτε το λόγο του Θεού, όλα αυτά τα οποία ζούμε σήμερα τα γράφει μέσα το Ευαγγέλιο. Και μάλιστα λέει ότι πρέπει ταύτα να γίνωση πρώτον και μετά θα έρθει το τέλος. Και μάλιστα έχει σηματοδοτήσει τις ημέρες μας ο Κύριος, δίνοντας ένα σωρό σημεία τα οποία εμείς τα ζούμε. Για ποιο λόγο? Για να αυξηθεί η πίστη μας και να χαρούμε σήμερα οι χριστιανοί. Τότε οι μαθητές στην Ανάσταση του Χριστού, επειδή δεν πρόσεξαν σε αυτά που είπε ο Κύριος, ήτανε στενοχωρημένοι, στη μαύρη κατάθλιψη ήτανε. Γιατί δεν είχαν προσέξει. Ο Κύριος είχε αναστηθεί και οι μαθητές κλαίγαν τη μοίρα τους. Είχαν χάσει τελείως την πίστη τους, τον είχαν δει πεθαμένο, τίποτα, δεν κουνάει ούτε δάχτυλο ούτε αυτό, ποιος, τότε τελείωσαμε. Πάνε οι ελπίδες μας. Και εμείς που ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον αλυτρός στον Ισραήλ. Γιατί βλέπανε με αυτά τα μάτια. Σας παρακαλώ, η εμπιστοσύνη μας στο γραμμένο λόγο του Θεού, όχι στα μάτια μας, όχι στη λογική μας, όχι στη σοφία μας. Μέσα στο λόγο του Θεού. Αυτό σημαίνει, αυτό προτρέπει εδώ ο Πέτρος, ο οποίος τώρα έχει οριμάσει. Δεν είναι ο Πέτρος ο επιπόλεος που να λέει και να το γράφει ο λόγος του Θεού, εγώ ξέρω ποιος είμαι. Δεν ήταν έτσι. Έχουμε βεβαιότερο λοιπόν τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάμνεται καλά να προσέχετε πώς όσοι σλίχνο φέγγονται εν σκοτεινό τόπο. Ποιος είναι ο σκοτεινός τόπος? Η γη που περπατάμε. Σκοτάδι είναι παντού, αδελφοί αγαπητοί. Τα παιδιά του Θεού έχουν φως γιατί έχουν το λόγο του Θεού. Αυτό είναι το φως μας. Λίχνος εις τους πόδας μου και φως εις τα στρίβους μου είναι ο λόγος σου, έλεγε από παλιά ο Δαβίδε, ποιος τα ήξερε. Ακριβώς όμως αυτό εννοεί και εδώ ο Πέτρος. Εμείς δεν είμαστε στο σκοτάδι, ώστε η μέρα του Κυρίου να μας καταφτάσει ως κλέπτης. Πάντε εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας, λέει. Γιατί έχουμε το φως του κόσμου τούτου. Έχουμε τον Ιησού Χριστό, έχουμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί αγαπητοί, το οποίο φωτίζει τους δρόμους μας. Έχουμε και εμείς τον προφητικό λόγο και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και βλέπετε, να προσέχετε, λέει, όσοι σλίχνο φέγγονται εν σκοτεινό τόπο. Το λιχνάρι δεν φέγγει πολύ σε ένα σκοτεινό τόπο. Αν πας με ένα λιχνάρι και δεν έχεις τίποτε, μόνο τα αστέρια από πάνω, βλέπεις 5-6 μέτρα, άντε 10. Αν είναι δυνατό το λιχνάρι, είτε πετρελαίου ή οτιδήποτε λαδιού που ήταν τότε, βλέπανε. Αλλά όσο προχωράγανε, τόσο μπροστά τους είχαν 5 μέτρα όραση. Και όσο προχωράγανε, τόσο μπροστά τους βλέπανε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο προφητικός λόγος δεν είναι αποκεκαλυμμένος όλος μέχρι τέλους, αδερφοί. Κάποια πράγματα ξέρουμε. Αλλά όσο προχωράμε και όσο πλησιάζει ο καιρός να εκπληρωθούν κάποια πράγματα, αποκαλύπτονται. Αποκαλύπτονται στον καιρό τους. Δεν αποκαλύπτονται πριν έρθει η ώρα. Μου λένε πολλοί, γιατί οι πατέρες δεν μιλάγανε για την αρπαγή? Γιατί δεν ήταν στην ώρα τους. Γιατί θα τους αποκαλύψει ο Κύριος. Τώρα θα τα αποκαλύψει. Πρόκειται να γίνει. Δεν τα αποκαλύψει το 300 και το 400 μετά Χριστόν. Γι' αυτό πολλά από τα εσχατολογικά ήταν μπερδεμένα. Γιατί προσπαθήσανε ακόμα και οι άγιοι άνθρωποι, κάνανε λάθη και προσπαθήσανε να ξεκλειδώσουν πόρτες που ήταν κλειστές. Δεν είναι η ώρα σου. Όταν ο Δανιήλ του είπαν αυτά τα οποία του είπε ο Μιχαήλ, του λέει αυτοί οι λόγοι, Δανιήλ, λέει, είναι σφραγισμένοι για τον έσχατο καιρό. Του λέει τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι η ώρα σου. Εσύ λέει θα κοιμηθείς μετά τον πατέρων σου, όταν θα έρθει η ώρα θα τα καταλάβουν οι άνθρωποι. Ούτε στο Δανιήλ τα αποκάλυψε. Ούτε στους προφήτες που προφητεύανε για τη σωτηρία, για τη χάρη συνερχομένη σε εμάς, δεν αποκάλυπτε ο Κύριος πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Σε ποιους τα αποκάλυψε όταν ήρθε η ώρα? Στους Αποστόλους, στους προφήτες. Για μας λέει τα εργαζόταν, λέει ο Πέτρος αυτά. Τους τα αποκάλυψε και τα αποκαλύπτει στους ανθρώπους το Κύριος όταν έρχεται η ώρα. Γιατί το λιχνάρι αυτό που φέγγει προχωράει όσο προχωράει ο χρόνος. Εωσού έλθει, λέει, η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει στις καρδιές μας. Ποια είναι αυτή η αυγή της ημέρας? Η παρουσία του Κυρίου. Η δεύτερη έλευσή του. Και ο φωσφόρος ανατείλει. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης που αναφέρει ο Μαλαχίας. Θα ανατείλει με ίαση. Φωσφόρος σημαίνει αυτός που φέρνει το φως. Θα ανατείλει στις καρδιές ημών. Στις καρδιές μας, βέβαια, ανατέλει με το που αναγεννιόμαστε. Από τότε αρχίζουμε και βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί. Από τότε αρχίζουμε και διακρίνουμε τα της βασιλείας των ουρανών. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν φανερά και θα αποκαλυφθούν πλήρως με την έλευση του Ιησού Χριστού. Αυτό περιμένουμε λοιπόν, τον Κύριό μας να έρθει, να ξέρουμε ότι ζούμε σε ένα σκοτεινό τόπο, γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προ του Θεού. Δεν είναι να αφήνουμε τα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Εδώ βλέπετε η προτροπή του τι είναι, να μελετάνε οι χριστιανοί. Και μάλιστα διάβαζα κάπου έτσι ότι όλη η γραφή βέβαια είναι προφητικός λόγος και αυτός πρέπει να κατευθύνει και τη ζωή μας. Δηλαδή δεν πρέπει να αγνοούμε τα πράγματα τα πνευματικά. Και το λέει ο Παύλος, δεν θέλω, λέει, να αγνοείτε περί των πνευματικών. Δεν μπορεί το παιδί, δεν πρέπει το παιδί του Θεού να αγνοεί. Γιατί θα βρεθεί σε αδιέξοδα ενώ οι λύσεις είναι μπροστά του. Θα βρεθεί σε δυσκολίες ενώ θα πρέπει να χαίρεται. Θα έχει λύπη ενώ θα πρέπει να χαίρεται. Όταν όμως ο λόγος του Χριστού κατοικεί πλούσια μέσα μας, τότε, αδελφοί αγαπητοί, μπορεί να είμαστε πάντα χαρούμενοι. Και σήμερα ο μόνος που έχει δικαίωμα, για να μην σας πω υποχρέωση, να χαίρεται είναι ο χριστιανός. Γιατί βλέπουμε ότι ήρθε η ώρα να πάμε στην πατρίδα μας, αδελφοί, τελειώνουμε. Όλα αυτά αυτομαρτυρούν τα οποία γίνονται. Άκουγα τώρα στις ειδήσεις ότι αν ο Ομπάμα δεν τα βρει με το Κογκρέσο εκεί πέρα, τι, για κάποιο δεν θυμάμαι, δεν κατάλαβα και τι διαφωνία έχουνε. Μέσα στον Αύγουστο η Αμερική θα κηρύξει στάση πληρωμών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Χαιρετίσματα. Να κηρύξει πτώχευση, δηλαδή, ξέρω εγώ, μερική ή ελεγχόμενη, πώς τα λένε εκεί πέρα, μάθαμε και ορολογίες περίεργες που δεν τις ξέραμε. Η Αμερική καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε όλο τον κόσμο. Αλλά τι σημαίνει αυτό για μας? Έρχεται ο Κύριος. Όλα έτσι μεταφράζονται. Ο λόγος του Θεού το γράφει καθαρά στην Αποκάλυψη. Αναφέρει ότι εν μια στιγμή θα ερημωθεί ο τοσούτος πλούτος. Δηλαδή θα γίνει ένα κράχ παγκόσμιο. Και ξέρουμε τον ντόμινο, τώρα τα ακούμε. Θα πέσει μια οικονομία, θα γκρεμιστούν όλες σε λίγο. Εδώ φοβόνται την Ελλάδα. 10 εκατομμύρια άνθρωποι λένε: άμα γκρεμιστεί η Ελλάδα, θα γκρεμιστεί το ευρώ, θα γκρεμιστεί, ξέρω εγώ, το άλλο και θα γίνει. Φοβούνται. Και ασκέψτε να γκρεμιστεί η Αμερική. Αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό που μας τα γράφει όλα αυτά. Ξέρετε, λέει, αυτά σας τα λέω πριν γίνουν, όχι για να τρομάξετε όταν τα δείτε, αλλά για να πιστέψετε όταν γίνουν. Σήμερα πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και λέει στο 20, τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι η ουδεμία της προφητεία της γραφής γίνεται εξιδείας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Βέβαια εδώ δεν έχει καθόλου καλή ερμηνεία, έτσι μετάφραση ο Βάμβας. Το κείμενο λέει τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως που γίνεται. Τι σημαίνει? Πρέπει να ξέρετε αυτό, λέει, πρώτα απ' όλα, ότι κάθε προφητεία που είναι γραμμένη στη γραφή δεν ερμηνεύεται από σοφία ανθρώπινη, από γνώσεις, επειδή πήγανε σε θεολογικές σχολές και γιατί μάθανε κάποια πράγματα. Οι προφητείες που έρχονται δια Πνεύματος Αγίου και δια Πνεύματος Αγίου ερμηνεύονται. Το Πνεύμα του Άγιο είναι αρμόδιο να ερμηνεύσει τις προφητείες. Να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Πολλές φορές βιαζόμαστε να πούμε αποκαλύψεις. Μου αποκάλυψε ο Κύριος ότι ξέρω εγώ η κεφαλή αυτή του θηρίου είναι η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία. Καλά. Αλλά ενωθήκαν η Ανατολική και η Δυτική Γερμανία και ο Αντίχριστος δεν είχε φανεί. Τι λέει η Γραφή? Ότι το θηρίο θα ενώσει αυτή την κεφαλή και θα θαυμάσει όλος ο κόσμος ο πίσω του θηρίου. Ποιος μου λέει ότι αυτή η πληγή της μαχαίρας δεν είναι η κρίση οικονομική? Που θα έρθει ο Αντίχριστος να δώσει μια λύση και θα θαυμάσει όλος ο κόσμος. Γιατί σήμερα όλη η οικουμένη μιλάει για την οικονομία, δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Δηλαδή έτσι και έρθει ένας άνθρωπος να λύσει το οικονομικό πρόβλημα, όχι απλά θα πέσουν να τον προσκυνάνε, με χέρια και με πόδια. Θα τρέχουν και δεν ξέρουμε τι είναι. Βιαζόμαστε πολλές φορές να πούμε πράγματα τα οποία μας κατεβήκαν στο μυαλό, τα βαφτίζουμε αποκαλύψεις και τα λέμε. Πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Κάναμε λάθη. Κάναμε λάθη γιατί δεν περιμέναμε την ώρα του Θεού. Ο Θεός δεν θα σου αποκαλύψει τίποτε πριν την ώρα του. Ποιος είσαι δηλαδή και ποιος είμαι? Γιατί να σου το αποκαλύψει? Το χρειάζεσαι? Ο Κύριος πάντοτε μας αποκαλύπτει αυτά που χρειαζόμαστε για να περπατήσουμε στον δρόμο του. Ξέρετε τι λέει ένα ωραίο εδάφιο στο Δευτερονόμιο? Τα κρυφά ανήκουσι εις Κύριο το Θεόν ημών. Τα δε αποκεκαλυμμένα εις εσάς και εις τα τέκνα σας για να τα εκτελείτε. Ακούτε? Έτσι. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε τα κρυφά. Ψάχνουμε να βρούμε αυτά που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα. Κοιτάζουμε να ανοίξουμε πόρτες που είναι κλειδωμένες. Όχι. Δεν θα μας κάνει το χατήρι ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Λέει, κάθε προφητεία της Γραφής λοιπόν, ποιος θα την ερμηνεύσει? Το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπουμε γεγονότα, θυμάστε, λέγαμε ποια θα είναι η εικόνα του θηρίου. Α, η τηλεόραση, όταν βγήκε η τηλεόραση, το βρήκαμε. Η τηλεόραση θα είναι η εικόνα του θηρίου. Μετά δεν μας πολύ πήγαινε. Μετά λέγαμε η πλακαίη τηλεόραση, αυτή, πώς τη λένε, αυτή που είναι επίπεδη. Ε? Τώρα βγήκανε, ξέρω εγώ, βγήκε το Blue Bean εκεί πέρα, ξέρω εγώ, βγήκε το ολόγραμμα του αλουνού, μπορεί να το βγάλει στον αέρα, όπου θες. Η τεχνολογία προχωράει. Θυμάμαι είχα δει σε ένα DVD που μου είχε δώσει ένας αδερφός πως μία παρουσιάστρια την μετακομίσανε από το Σικάγο που ήταν στη Νέα Υόρκη, παράδειγμα, δεν ξέρω πόσες ώρες, από 500 χιλιόμετρα. Ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο εκεί που ήταν αυτή και παρουσίαζε, με κάμερες γύρω γύρω έτσι, με μεγάλης ευκρίνειας, και ξαφνικά τη βλέπουν σε ένα άλλο στούντιο το οποίο ήταν 500 χιλιόμετρα από εκεί. Την έβλεπε μπροστά του άλλος. Μίλαγε, κούναγε τα χέρια της, χαμογέλαγε και ήταν 500 χιλιόμετρα μακριά. Και ήταν μπροστά του ολόγραμμα. Αν πήγες να την πιάσεις δεν θα πιάνες τίποτα. Αέρας ήτανε. Τεχνολογία προχωράει. Τώρα ξέρουμε ότι είναι το Blue Bean. Αύριο θα μας βγάλουν το Black Bean. Ξέρω εγώ τι θα βγάλουν εκεί πέρα. Και πάει λέγοντας. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, όσο προχωράει, όσο μας ανοίγει τα μάτια ο Κύριος, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να γίνει. Το χάραγμα κάποτε ήταν στάμπα, μάρκ, στάμπα. Τώρα τι, ο Κύριος όμως έλεγε χάραγμα. Όταν είδαμε το barcode, λέμε να το, αυτό πρέπει να είναι. Χάραγμα λέει, χαρακές, Ευχαριστούμε τον Θεό να είμαστε προσεκτικοί. Καταρχήν να ξέρετε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε όλα. Έτσι, ένα πράγμα που είναι σίγουρο, μπορούμε να λέμε δεν ξέρω. Και είναι και πιο ασφαλές πολλά πράγματα που μπορούμε να βλέπουμε ακόμα στο Λόγο του Θεού και να πιστεύουμε, ξέρω εγώ, ότι ο Αντίχριστος μπορεί να είναι Έλληνας, ας πούμε, έτσι, είναι πολύ πιθανό. Όμως, ας πούμε, είναι πολύ πιθανό. Μπορεί. Θα μας βλάψει τίποτα? 100% θα. Κάτσε, αδερφέ μου, ας το 100%. Το 100% το πει ο Κύριος. Όταν θα έρθει η ώρα. Γι' αυτό λοιπόν τα λέμε, γιατί όταν έρχεται η ώρα, το Πνεύμα του Θεού έρχεται, αποκαλύπτει και λέει, να, αυτό σας έλεγα. Και ξέρετε, αυτή τη σοφία την είχαν οι πρώτοι Απόστολοι. Όταν, παράδειγμα, ο Πέτρος είδε αυτό το όραμα που κατέβαινε ένα πράγμα σαν σεντόνι και μέσα είχε όλα τα θηρία και τα τετράποδα και τα ερπετά της γης, και του λέει ο Κύριος, σφάξε κεφάλι. Μη γέννη το Κύριε, λέει, ουδέποτε εισήλθε στο στόμα μου τίποτε βέβυλο ή ακάθαρτο. Και του λέει πάλι ο Κύριος, εκείνα τα οποία ο Θεός εκαθάρισε, εσύ μίλαγε βέβυλα. Και έγινε, λέει, αυτό τρεις φορές. Ήταν σίγουρος ότι του μίλησε ο Θεός? Είχε καταλάβει τι του είπε? Όχι. Όχι. Περίμενε. Δεν πήρε ούτε τηλέφωνο τον Παύλο, ούτε τον Ιωάννη. Ιωάννη, αυτό είδα, τι λες εσύ? Ούτε καμιά αδελφοί έτσι, που είχε αποκάλυψη περί των ενυπνίων και τα εξηγούσε. Έχουμε Ιωσήφινες ένα κάρο στην εκκλησία. Τα ξέρουν όλα. Μη βιαζόμαστε αδελφοί. Αυτός που στο δείχνει θα στο ερμηνεύσει στην ώρα του. Μη βιάζεστε και τρέχετε από εδώ και από εκεί και ρωτάτε και λένε άλλα ντάλλον οι αδελφούλες μας και περιμένουμε να γίνει αυτό που είπε η Ιωσήφινα. Δεν θα γίνει αυτό. Θα γίνει αυτό που είπε ο Θεός. Και θα γίνει στην ώρα του. Αλλά αν εσύ περιμένεις να γίνει αυτό που σου είπε η αδελφή, θα σκανδαλιστείς κιόλας και θα πεις εμένα άλλα μου δείξε ο Θεός και άλλα έκανε. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός, εμείς τα κάνουμε. Ο Πέτρος περίμενε και όταν ήρθε η ώρα του αποκαλύφθηκε. Όταν πάει στον Κορνήλιο, λέει: ξέρετε ότι είναι ασυγχώρητο, λέει, σε άνθρωπο Ιουδαίο να συντρώγει και να συναναστρέφεται, λέει, με εθνικούς. Αλλά ο Θεός μου έδειξε να μην λέγω κανέναν άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο. Ποιος το εξήγησε αυτό που είδε ο ίδιος ο Κύριος, το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς, αδελφοί αγαπητοί, μόνο το Πνεύμα το Άγιο είναι αρμόδιο να μας ερμηνεύσει τις προφητείες που είναι γραμμένες μέσα στο λόγο. Γιατί και το εξηγεί, διότι δεν ήρθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου. Σκοτώ, πάω να προφητεύσω. Αντιπροφήτευσε. Τι θα πεις δηλαδή. Πράγματα δικά σου θα πεις. Αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Προσέξτε, μιλάει για προφητεία γραφής. Της γραφής προφητεία. Όχι προφητείες που ακούμε. Που προφητεύουν και βέβαια άλλες είναι από το Πνεύμα του Άγιου και άλλες είναι από την καρδιά του ανθρώπου. Και αυτό συμβαίνει. Πρέπει να το ξέρουμε και θα το δούμε και παρακάτω. Γι' αυτό θα πει για τους ψευδοπροφήτες παρακάτω. Αλλά ξέρουμε ότι ό,τι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού το έγραψε κινούμενοι άνθρωποι, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού από το Πνεύμα του Άγιου ελάλησαν. Γι' αυτό βλέπετε και την αρμονία που υπάρχει. Δεν προφητεύει άλλα ο Ιωάννης, άλλα ο Δανιήλ, άλλα ο Ισαΐας. Όχι, όχι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, θα έλεγα. Δηλαδή βλέπουμε μια αρμονία σε όλο τον προφητικό λόγο. Γι' αυτό και φαίνεται ότι ο συγγραφέας δεν είναι άνθρωπος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει το δεύτερο. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσι είστε ψευδοδιδάσκαλοι. Εδώ γιατί το διευκρινίζει ο Πέτρος. Γιατί πρέπει το παιδί του Θεού να έχει διάκριση, αδελφέ. Δεν σημαίνει ότι σηκώνεται και όποιος λέει ούτω λέγει Κύριος τον ακούμε. Όχι. Διακρίνουμε. Τι είναι αυτό το οποίο είπε. Είναι σωστό. Είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Ή λέει άλλα ντάλλον. Και βλέπετε πολλά περιστατικά ψευδοπροφητών έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Πάρα πολλά. Λίγοι ήταν οι προφήτες. Πάρα πολλοί ήταν οι ψευδοπροφήτες. Την εποχή του Ηλία ήταν ένας ο Ηλίας και κάποιοι άλλοι, όχι προφήτες βέβαια, που δεν είχαν κλείνει γόνοι στο Βάλ, κάποιοι πιστοί άνθρωποι. Οι ψευδοπροφήτες, ξέρετε πώς ήταν. 400 των Αλσών, 450 του Βάλ, 850 ψευδοπροφήτες. Ένας προφήτης. Όταν, παράδειγμα, άλλο πήγε ο Ιωσαφάτ στον Αχάβ, του λέει να ανεβούμε στη Ραμόθ Γαλάδ και να την πάρουμε, λέει, εγώ σαν εσένα, λέει, και ο λαός μου σαν το λαό σου, αλλά λέει, να ρωτήσουμε, λέει, τον Κύριο. Αμέ, λέει, γιατί όχι. Αρχίζουν, προφητεύουν, λέει, να πάμε στη Ραμόθ Γαλάδ, ανάβα στη Ραμόθ Γαλάδ και εμποδού. Τους κοίταζε ο Ιωσαφάτ, λέει, συγγνώμη, λέει, κανένα προφήτη του Κυρίου έχουμε εδώ πέρα, λέει. Για τους ήδη ήταν για γέλια οι άνθρωποι. Προφητεύαν εκεί οι ψευδοπροφήτες του Αχάβ. Έχουμε έναν, λέει, το Μιχαήλ, αλλά δεν προφητεύει ποτέ καλό. Δεν τον έχω νεύω καθόλου, λέει. Όλο κακά λέει για μένα, λέει ο Αχάβ. Λέει, φώναξε τον, μην μιλάς έτσι, του λέει. Και έρχεται και ο Μιχαΐας. Λέει, Μιχαΐα, να πάμε στη Ραμόθ Γαλάδ και να... Ναι, ανάβα και εγώ, του λέει. Του λέει, ως πότε, λέει, θα σε ορκίζω, να μου λες την αλήθεια, είναι το όνομα του Κυρίου. Θες την αλήθεια, λέει, να σας την πω, λέει, τώρα. Είδα, λέει, τον Κύριο, είχε σύναξη εκεί τα πνεύματα, εκεί το πνεύμα, και ρωτάει ποιος θα απατήσει τον Αχάβ να ανέβει στη Ραμόθ Γαλάδ και να πέσει εκεί πέρα. Είπαν ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο, σηκώνεται, λέει, και το πνεύμα, το πονηρό πνεύμα ήταν βέβαια. Λέει εγώ, λέει, πώς θα τους, θα μπω, λέει, και θα είμαι πνεύμα ψεύδους στα στόματα των προφητών του. Θα ευωδοθείς, του λέει ο Κύριος, πήγαινε. Και όταν τέλειωσε την προφητεία του ο Μιχαΐας ο Ταλέπορος, έρχεται ένας ψευδοπροφήτης, τραβάει μια μπάτσο εκεί πέρα, ο Ανανίας, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λέγανε. Και τι, δια ποιας οδού, λέει, πέρασε το πνεύμα του Κυρίου από μένα και ήρθε και σου μίλησε, λέει. Ακούτε, ταπείνωση ή πλήρης. Πέρασε από μένα και δεν το κατάλαβα και ήρθε σε σένα, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ταλαιπωρηθήκανε. Λίγοι ήταν οι πραγματικοί προφήτες, αδελφοί αγαπητοί. Όπως και σήμερα, μην το... Να ξέρετε, λίγος είναι ο λαός του Θεού που αγαπάει την αλήθεια. Δυστυχώς οι περισσότεροι αγαπάνε το ψεύδος, αγαπάνε την ευρυχωρία, αγαπάνε την άνεση. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε κι εμείς πολύ προσεκτικοί. Καθώς υπήρξαν ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού και μεταξύ σας θα είναι ψευδοδιδάσκαλοι, λέει. Δηλαδή άνθρωποι που δεν θα διδάσκουν την αλήθεια, θα διδάσκουν ψέματα. Και μην νομίζετε ότι το ψέμα ή η πλάνη ή η αίρεση, γιατί λέει θα παρισάξουν αιρέσεις απολίας. Έρχεται ο άλλος και σου λέει μπαμ τη διδασκαλία του. Ο Χριστός δεν ήταν Θεός, ήταν άγγελος, ξέρω εγώ. Δεν στο πιέσει κατευθείαν. Θα αρχίσει να σου λέει ο Ιησούς Χριστός. Υπέροχος, μοναδικός, γεμάτος αγάπη, έδωσε τη ζωή του για μας και το αίμα του και αυτό και εκείνο, και στο τέλος πετάει και την πεπονόφλουδα. Όλες οι αιρέσεις είναι μέσα σε αλήθειες, αδελφοί αγαπητοί. Προσέξτε το. Δηλαδή δεν λένε το ψέμα. Για να σου λένε, ξέρω εγώ, ναι, πάσα δόξα τιμή λατρεία και προσκύνηση ανήκουν στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα του Άγιο και παρακάτω υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Κάτσε, περίμενε. Ένας είναι ο σωτήρας ο Χριστός, αλλά παρακάτω τι θέλουμε να μας σώσει και κανένας άλλος. Ή ξέρω εγώ, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Δηλαδή, με τις προσευχές των άλλων Αγίων, με τις μεσητείες των άλλων Αγίων, σώσε μας, Κύριε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πλάνες είναι, αδελφοί αγαπητοί. Πλάνες είναι. Ναι, μεν για τον Κύριο, ο Κύριος είναι ο πρώτος μεσήτης, ο πρώτος σωτήρας. Δεν είναι ο πρώτος μεσήτης και ο πρώτος σωτήρας, είναι ο μοναδικός σωτήρας και ο μοναδικός μεσήτης. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην ακούμε λοιπόν πράγματα, πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, γιατί είναι τελευταίος καιρός. Και βέβαια άλλες πλάνες φαίνονται, κάνουν μπαμ από μακριά, άλλες δεν φαίνονται καθαρά. Άλλες καλύπτονται πίσω από εδάφια και να ξέρετε, πάντοτε σε εδάφια στηρίζονται αυτοί οι οποίοι έχουν πλάνη. Παράδειγμα, οι μάρτυρες του Ιακωβά, σου λέει, είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Το βλέπεις, το πρώτο κτίσμα. Βέβαια, το καλύτερο από τα κτίσματα, το πρώτο κτίσμα. Αλίμονο. Ο Κύριος είναι ο κτίστης, δεν είναι κτίσμα, αδελφοί αγαπητοί. Είναι αυτός που ήταν εν αρχή το λόγος, λέει, ο λόγος είτε παρά το Θεό, Θεός είτε ο λόγος, πάντα δι' αυτού έγιναν. Όχι έγινε αυτός πρώτος και μετά τα έφτιαξε και τα υπόλοιπα. Όχι. Πάντα δι' αυτού έγιναν και, και χωρίς αυτόν δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Θα σου λένε, αν δεν μάθεις το όνομα του Θεού, τέρμα, δεν έχεις σωτηρία. Αν δεν μάθεις ότι τον λένε Ιεχωβά, και τι σημαίνει αυτό? Κύριος. Κύριος. Το λέγανε, έτσι το μεταφράσανε και οι Εβδομήκοντα, όπου έλεγε Ιεχωβά, λέγανε Κύριος. Αλλά η Ιεχωβά είναι και ο Ιησούς Χριστός. Είναι Κύριος και ο Ιησούς Χριστός. Όταν λέει στον Ισαΐα, στο σίγμα κεφάλαιο, είδε τον Κύριο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, ξέρετε τι λέει ο Ιωάννης στο Ιώτα Β' κεφάλαιο. Ταύτα ελάλησε ο Ισαΐας, ότε είδε τη δόξα αυτού και ελάλησε περί αυτού. Ποιος ήταν εκεί στο σίγμα κεφάλαιο? Ο Ιησούς Χριστός ήταν. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο λόγος του Θεού τα διευκρινίζει όλα. Αλλά είναι ανάγκη να τον προσέχουμε όλων και να είμαστε ιδιαίτερα επιμελείς. Οι οποίοι, λέει, ψευδοδιδάσκαλοι, θέλουν παρισάξει αιρέσεις απολίας. Θα παρισάξουν σημαίνει με δόλο, με υποκρισία, με πονηριά, θα βάλουν μέσα στην διδασκαλία του Χριστού αιρέσεις απολίας. Αίρεση, βέβαια, καταρχήν σημαίνει φιλοσοφική σχολή, έτσι, γιατί βέβαια και ο Παύλος λέει κατά την ακριβεστά την αίρεση της θρησκείας ημών υπήρξε, λέει, φαρισαίος. Σημαίνει μια σχολή, μια τέλος πάντων ομάδα. Αλλά εδώ πέρα όμως τη λέξη αίρεση τη χρησιμοποιεί σαν διδασκαλία πλανεμένη και έξω από την ορθή διδασκαλία του Κυρίου. Αυτή είναι η αίρεση. Ψευδοδιδασκαλία και πλάνη, δηλαδή που σε οδηγεί σε άλλους δρόμους και όχι στον δρόμο του Θεού. Και μιλάει για αιρέσεις απολίας. Προσέξτε, τι είναι αιρέσεις απολίας? Οι αιρέσεις που οδηγούν τον άνθρωπο σε απώλεια. Δεν είναι κάποια διδασκαλία που μπορεί να μπερδευτεί σε κάποια απλά πράγματα, να μην καταλάβει ότι πρέπει να φοράει μαντήλι η γυναίκα και να μην βάζει γιατί δεν το ξέρει. Αυτό δεν είναι αίρεση απολίας. Αν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο λόγο του Θεού. Αλλά το να αρνηθεί τον αγοράζοντα δεσπότη ή το να θεωρήσει ότι η χάρη του Θεού μεταστρέφει τη χάρη του Θεού σε ασέλγεια, όπως λέει ο Ιούδας, αυτά είναι αιρέσεις απολίας. Υπήρχαν τότε οι Νικολαίτε, οι οποίοι τι λέγανε? Θέλεις να έρθει πολύ χάρη του Θεού επάνω σου, να αμαρτάνεις, να πορνεύεις, γιατί όπου επερίσσευσε η αμαρτία, είδατε και το εδάφιο μαζί, εκεί υπέρ επερίσσευσε η χάρη. Αν θες μπόλη και χάρη, τα μούτρα στην αμαρτία εκεί πέρα, εδώ, στην ασέλγεια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι πλάνες αιρέσεις απολίας. Όπως και σήμερα το Ευαγγέλιο της Ευημερίας που κηρύττουν πολλοί είναι αίρεση απολίας, αδερφοί αγαπητοί. Πας στον Χριστό, θα γίνεις πάμπλουτος. Μπορεί να πας με λάντα, τον άλλο χρόνο θα έχεις Rolls Royce. Από εκεί και ύστερα, σε λίγο θα έχεις και αεροπλανάκι δικό σου, για να μην ταλαιπωρείσαι μέσα στην κίνηση, και θα είσαι σούπερ ευλογημένος. Κοιτάξτε πώς το λέει, το έχουμε διαβάσει βέβαια, αλλά θέλω να το ξαναδιαβάσουμε στους Φιλιππησίους, στη 1040 σελίδα, γιατί είναι αιρέσεις που οδηγούν σε απώλεια και είναι σήμερα, δηλαδή τα ζούμε πολύ κοντά μας. Στη 1040 σελίδα, στο τρίτο κεφάλαιο Φιλιππησίους 17 εδάφιο, λέει: αδελφοί, συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούς ιούτο, καθώς έχετε τύπον ημάς. Να μιμήσετε εμάς και να παρατηρείτε όσους περπατάνε όπως έχετε τύπο ημάς, διότι περιπατούσε πολλοί, προσέξτε, και τότε ήταν πολλοί, δεν ήταν λίγοι αυτοί που θα πούμε τώρα, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι εν τη αισχήνη αυτών, ήτινες φρονούσι τα επίγεια. Βλέπετε, πολλές φορές τους μίλαγε για αυτά τα πράγματα ο Παύλος. Πολλάκι σας έλεγον, τώρα δε και κλαίων λέγω. Γιατί ήταν άνθρωποι από ανάμεσά τους, οι οποίοι είχαν σηκωθεί και μίλουσαν διεστραμμένα, για να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Τους έλεγαν διδασκαλίες πλανεμένες, τον οποίο λέει, οι οποίοι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Δηλαδή δεν θέλουν τη σταυρωμένη ζωή. Όποιοι είναι του Χριστού, τι κάνανε? Σταυρώσανε τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αν ο χριστιανός δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναστηθεί κιόλας, αδερφοί αγαπητοί. Είναι αυτοί που θέλουν άνεση, ευρυχωρία. Δεν θέλουν να κουβαλάνε και το σταυρό τους κάθε μέρα, όπως είπε ο Κύριος, τον ονειδισμό του Χριστού, τον αγώνα, τον οποίον είχαν όλοι οι άγιοι άνθρωποι του Θεού, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλιά τους. Να περνάνε αυτοί καλά. Να τρώνε, να πίνουν, να γλεντάνε, να εις βάρος των άλλων πάντοτε βέβαια. Και η δόξα αυτών είναι εν τη αισχήνη αυτών. Δηλαδή καυχόνται σε πράγματα στα οποία έπρεπε να ντρέπονται. Και σας το έχω πει αυτό, έτσι μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, μου έχει μείνει, γιατί μου το δείξαν στο ίντερνετ τα παιδιά, κάποιον που πάει να κηρύξει σε μια σύναξη έτσι που του Ευαγγελίας και λέει: εδώ δεν ήρθα, λέει, με το αεροπλάνο, λέει, της γραμμής. Εδώ ήρθα με το ιδιωτικό μου αεροπλάνο, μην νομίζετε για κανένα κακομύρι δηλαδή. Εγώ είμαι σούπερ ευλογημένος. Και δεν ξέρω αν είχε σκοπό να πάρει και κανένα Boeing μετά, έτσι, κανένα, ξέρω εγώ πόσο είναι τα τεράστια αυτά, κανένα τζάμπο εκεί πέρα για να πηγαίνει, για να έχει ευρυχωρία και το πνεύμα του. Δηλαδή, μην στενεύεται σε κανένα τζετ μικρό εκεί πέρα. Τέτοια πράγματα. Και για να τα πάρουν αυτά, παίρνουν τα δέκατα από τον κοσμάκι από κάτω. Να δίνεις τα δέκατά σου, λέει. Αποδεκατίζουν όλο τον κόσμο για να περνάνε αυτοί καλά. Θα το δούμε παρακάτω, λέει, σας εμπορεύονται με πλαστούς λόγους. Δεν κοιτάζουν την ψυχή σαν ψυχή, σαν εμπόρευμα. Πόσα παίρνει, καλός αυτός, καλός αδερφός, παίρνει μπόλικα. Αδερφοί, οι οποίοι φρονούν, λέει, τα επίγεια, τους ενδιαφέρει να περνάνε καλά. Το τέλος τους είναι απώλεια. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό και μας καθιστά προσεκτικούς, ή τίνες θα παρισάξουν αιρέσεις απώλειας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότη, επισύροντες εις αυτούς ταχύαν απώλεια. Δηλαδή σέρνουν την απώλεια μαζί τους και μάλιστα δεν είναι βραδίνη αυτή η απώλεια, έρχεται γρήγορα. Και πολλοί θέλουσι εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, εις τας ασελγίας, λέει το κείμενο. Δηλαδή στην πλάνη τους θα εξακολουθήσουν πολλοί. Μπορεί να τους πεις την αλήθεια, να του πεις αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, δεν σου δίνει σημασία. Δεν δίνουν σημασία. Και αυτό κάποτε έτσι τον Κύριο είχα ρωτήσει, γιατί διαβάζοντας στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου Γράφει, πολλοί θα έρθουν προς εμέ εκείνη την ημέρα και θα μου πούνε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε το όνομα σου, δεν εξεβάλλουμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και τι θα τους πει ο Κύριος? Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Υπάγεται από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Γιατί θα τους το πεις, λέω, εκείνη την ημέρα, Κύριε? Δεν τους το λες από τώρα, μπας και μετανοήσουν, να μετανοήσουν, να καταλάβουν ότι δεν πάνε καλά και να μην βρεθούν με έκπληκτη εκείνη την ημέρα και ρωτάνε. Τους μιλάει ο Κύριος, αλλά δεν ακούνε. Μιλάει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, αλλά ποιος ακούει? Βρήκανε κάποιοι στην Αυστραλία τα αδέρφια μας, κάποιος που ήταν υπεύθυνος για όλες τις εκκλησίες εκεί πέρα. Και μίλησε με έναν αδερφό, καταρχήν βέβαια τον εξουθένισε γιατί ήταν μόνο πρεσβύτερος, δεν ήταν ποιμένας. Εγώ μόνο με ποιμένες, είχε ταπεινό φρόνημα δηλαδή ο άνθρωπος, και μόνο με ποιμένες, λέει, συζητάω, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού δεν ήταν κανένας εκεί πέρα, και ούτε λίγο ούτε πολύ ξέρετε τι του είπε. Εσείς, λέει, είσαστε οι νομικοί, δηλαδή που κοιτάζετε με λεπτομέρεια το λόγο του Θεού, αλλά να ξέρεις κάτι, λέει, τα πρόβατα είναι χαζά, ό,τι τους πούμε, λέει, κάνουν. Ακούτε τι ωραία πράγματα. Να του πει αυτού τι ο Κύριος τώρα? Ότι το μεγαλύτερο κουτορνήθεις εσύ που νομίζεις ότι τα πρόβατα είναι χαζά και δεν καταλαβαίνεις ότι τα πρόβατα αυτά έχουν ένα καλό ποιμένα που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτά. Δυστυχώς, αδελφοί αγαπητοί, πολλοί θα εξακολουθήσουν, λέει, στις πλάνες τους, γιατί βολευτήκανε μια χαρά. Ζουν εις βάρος των άλλων, κονομάνε, περνάνε καλά, κάνουν τα κηρύγματά τους. Μα αφού μαζεύουν, ξέρω εγώ, για να κηρύξει κάποιος από αυτούς, δεν μπορεί τώρα να κηρύξει εδώ στην Αγία Παρασκευή σε 20 ψυχές, Αθήνα, είναι τα καλά μας. Θέλει ένα γήπεδο γεμάτο άνθρωπος. Κάποτε είχαν πει σε κάποιον από αυτούς, λέει, θα έρθετε, αν μου γεμίσετε ένα γήπεδο, θα έρθω, λέει. Αλλά τώρα να έρθω για σε μια αίθουσα να κηρύξω, Έτσι όπως έκανε και ο Κύριος, δηλαδή, έτσι όπως πετούσε, λέω, με το ελικόπτερο πάνω με τους Αποστόλους, κοίταζε που έχει κόσμο, για κατεβάστε με να κάνω ένα κήρυγμα εκεί πέρα που έχει πολύ κόσμο. Σταμάταγε για μια ψυχή ο Κύριος της δόξης. Και οι άνθρωποι αυτοί να θέλουν να μιλήσουν σε χιλιάδες ανθρώπους για να μην πάει χαμένο το κήρυγμα, δηλαδή. Τι να πούμε, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να προσέχουμε, να φυλάξουμε τις καρδιές μας. Δεν σας τα λέω με χαρά αυτά τα πράγματα, στενοχωριέμαι. Πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί εκεί μέσα υπάρχουν προβατάκια τα οποία θέλουν να ακούσουν την αλήθεια. Και αυτοί δεν εισέρχονται οι άνθρωποι, αλλά και αυτούς που θέλουν να εισέλθουν τους κλείνουν την πόρτα. Να ευχαριστήσουμε το Θεό για το φως που μας έχει δώσει και να τον παρακαλέσουμε να μας κρατήσει στην αλήθεια μέχρι τέλους, αδερφοί. Να τον παρακαλέσουμε, Κύριε, την αλήθεια θέλουμε. Να μας διδάξεις τη στενή οδό, την τεθλιμμένη οδό. Αυτή θέλουμε να περπατήσουμε, γιατί είναι η μόνη που οδηγεί στη ζωή. Θα εξακολουθήσουν λοιπόν στις πλάνες τους, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θα βλαστημηθεί. Εκεί είναι φανατικοί. Μην πάτε. Ξέρετε ότι υπάρχουν ομάδες σήμερα που ψαρεύουν, ας πούμε, εντάξει, και καλά κάνουν μέσα από τους εναρκωμανείς από εδώ και από εκεί. Ποτέ δεν στέλνουν άνθρωπο στην εκκλησία τη δικιά μας, στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία. Ποτέ. Σε όλες τις άλλες, θα πας εκεί. Όχι στου Λούι. Κάποτε ήταν του Λούι. Τέλος πάντων, τώρα είναι η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία. Μην πάτε εκεί, λέει. Εκεί είναι φανατικοί. Εκεί είναι κολλημένοι. Εκεί είναι Ταλιμπάν. Αλλά, αδελφοί αγαπητοί, δεν πειράζει να μας λένε όπως μας λένε οι άνθρωποι. Εμείς ένα πράγμα αποφασίσαμε. Χάσαμε τη ζωή μας για να κερδίσουμε τον ουρανό. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό είναι το εισιτήριο. Αν κάποιος θελήσει να σώσει τη ζωή αυτού, θα τη χάσει, είπε ο Κύριος. Και αν κάποιος χάσει τη ζωή του, ένε και νεμού και το Ευαγγελίο, αυτός και μόνο αυτός θα τη βρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δια πλεονεξίαν θέλουσε να σας εμπορευτεί με πλαστούς λόγους. Δηλαδή, θα εμπορευτούν πιο. Την ψυχή των ανθρώπων. Την αιώνια σωτηρία τους, καταλαβαίνετε, γιατί? Για πλεονεξία, για εσχροκέρδεια. Χάριν εσχρού κέρδους θα διδάσκουν όσα δεν πρέπει. Θα διδάσκουν πράγματα, αιρέσεις και ανοησίες και αυτά, μόνο και μόνο για να κονομάνει άνθρωποι. Για τίποτα άλλο. Και βλέπετε σήμερα θρησκείες ολόκληρες εμπορεύονται ζωντανούς και πεθαμένους. Πεθαίνει ο άλλος, δεν πειράζει, λέει, να τον τακτοποιήσουμε εμείς. Βλάσιμος, ασεβής, του κάνουμε μνημόσυνα, σαρανταλίτουργα και θα δεις πώς θα τον τακτοποιήσουμε. Και έχουν και ψυχές και μάλλον και ημέρες που κάνουν βόλτα οι ψυχές, έχουν τα ψυχοσάββατα. Τους πάνε περίπατο. Από τον Άδη τους πάνε, ξέρω εγώ, να ξεπουραστούν λίγο, αλλά για να γίνει το ψυχοσάββατο χρειάζεται να πας και μπόλικα κόλυβα, να πας και εκείνο, να πας και τ' άλλο, να βάλεις και τα ονόματα όλα, να τα διαβάσει και ένα δεκάρικο για το κάθε όνομα, ξέρω εγώ, τέλος πάντων να μην λέμε τιμές, δεν ξέρω το δημοκατάλογο τι λέει, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτά, εμπορεύονται. Εμπορεύονται τις ψυχές και μάλιστα και στην Αποκάλυψη έχει ένα φοβερό εδάφιο που λέει για τη Βαβυλώνα, αν θέλετε το δείτε στη 1098 σελίδα, στη 1098 σελίδα λέει στο 11 εδάφιο του Ιώτα Ήτα κεφαλαίου, και οι έμποροι της γης κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν, για τη Βαβυλώνα που γκρεμίστηκε, διότι ο Δής αγοράζει πλέον τα πραγματείας αυτών, πραγματείας χρυσού και αργύρου λίθων τιμίων και μαργαριτών, για πολύτιμους, για τα κοσμήματα τέλος πάντων, και βίσου και πορφύρας και μετάξεις και κοκκίνου τα ρούχα, και παν ξύλο αρωματικών και παν σκεύος ελεφάντινων και παν σκεύος εξύλου πολυτίμου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου. Τα έπιπλα εδώ πέρα, το κινάμωμο και θυμίαμα και μύρων και λίβανων και ίνων και έλων και σεμίδαλοι και σίτων και κτίνη και, κτίνη και πρόβατα και ύπους και αμάξες και ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων. Το βλέπετε. Σεμπορευότανε βέβαια, βέβαια. Η Βαβυλώνα είχε εκεί πέρα όλους εκεί πέρα και τους εμπορευότανε με χίλιους δυο τρόπους. Αν πάτε στα διάφορα προσκυνήματα που τρέχουν τους ανθρώπους, βλέπεις ένα εμπόριο εσχρό τελείως. Μια εσχροκέρδεια. Εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο και για κάθε τι, για να πάρεις ένα κομμάτι μήλο να γεννήσεις, το πληρώνεις χρυσάφι. Πάρε λέει, είναι αυτό το μήλο, δεν ξέρεις τι μήλο είναι. Ξέρω, είναι από τα πολύ τα περίεργα μήλα. Απ' τη λαϊκή τα παίρνουν βέβαια, δεν είναι ότι τα πήραν απαλού. Αλλά τι είναι αυτά τα πράγματα. Και κάποτε είπε στους Φαρισαίους ο Κύριος, δώστε λέει τα υπάρχοντά σας ελεημοσύνη και πάντα είναι καθαρά σε εσάς. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Γελάγανε όμως οι Φαρισαίοι, μην νομίζω ότι ακούγανε. Εσχροκερδείς, φιλάργυροι, αν είναι δυνατόν αυτοί να είναι άνθρωποι του Θεού. Εδώ είδατε πως τους λέει ότι θα παρισάξουν αιρέσεις απολίας και διαπλεονεξία, θα σας εμπορευτούν με πλαστούς λόγους. Σας λένε πράγματα ψεύτικα μόνο και μόνο για να κονομάνε αυτοί. Τον οποίον η καταδίκη έκπαλε δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν νιστάζει. Έρχεται γρήγορα η απώλειά τους και η καταδίκη τους, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό να φυλάξουμε τις ψυχές μας. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι μέσα στην αδικία. Ο άδικος θα γίνει πιο άδικος, ο μολυσμένος θα μολυνθεί έτη. Αλλά και για μας αδελφοί ο δίκαιος θα γίνει έτη δίκαιος και ο Άγιος έτη Άγιος. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.